par apgrūtinājuma klasifikācijas kodiem. 2014. gada 13. februārī spēku zaudēja ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumi NR 1602 noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju un ministru kabineta 2011. gada 4. oktobra noteikumi NR 754 apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība un to vietā stājas spēkā ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumi NR 61 noteikumi par apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru turpmāk vienotā klasifikatora noteikumi vienotā klasifikatora noteikumi apvieno līdz šim pastāvošās divas vienas nozīmes klasifikācijas vienā klasifikatorā, sistematizē un precizē apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru piemērošanu atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos, kas paredz jaunus objektus, kam tiek noteiktas aizsargjoslas, vai nosaka jaunas aizsargjoslu platības UTML, atbilstoši vienotā klasifikatora noteikuma trešajam punktam attiecīgajā klasifikatorā noteiktie apraksti un kodi jāizmanto gan valsts informācijas sistēmās, gan attiecīgajos dokumentos ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu NR 505 zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi 37.14.3. apakšpunktā ir noteikts, ka zemes ierīcības projektā katrai projektētajai zemes vienībai apgrūtinājuma klasifikācijas kodu norāda normatīvajos aktos apgrūtinājuma klasifikācijas jomā noteiktajā kārtībā. Savukārt minēto noteikumu 16.1. punktā ir norādīts, ka zemes ierīkotājs projekta izstrādē izmanto vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, lokālu plānojumu un detālu plānojumu projektētajai teritorijai un tām teritorijām, kas robežojas ar projektēto teritoriju, līdz 2014. gada 13. februārim apgrūtināto teritoriju TSK, aizsargjoslu klasifikācijas kodi zemes ierīcības projektā bija jānorāda atbilstoši teritorijas attīstības plānošanas dokumentos vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālu plānojumā izmantotajai klasifikācijai TI, vai nu atbilstoši ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumiem NR 1602 noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju vai ministru kabineta 2011. gada 4. oktobra noteikumiem numur 754 apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība, sākot ar 2014. gada 13. februāri, izstrādājot zemes ierīcības projektu, nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu un apgrūtināto teritoriju apraksti un kodi jānorāda atbilstoši vienotā klasifikatora noteikumos noteiktajam regulējumam.